Доброго дня, друзі. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Звуть мене Юля Петрова. Проведу сьогодні з вами одну годину. Нагадую, п'ятниця сьогодні, 26 квітня. Що відбувається на фронті, яким чином українські захисники зможуть використовувати американські атакамси, з'ясуємо на початку моєї ефірної години. Також ітиметься про роль Китаю у війні Російської Федерації проти України і останнє американське попередження Пекіну, або навіщо Ентоні Блінкен полетів до Китаю. Розпочнемо ми із фронту, із зброї. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір». Пане Олександре, доброго дня, слава Україні!
Героям слава, вітаю!
Розпочнемо із американської допомоги, яку, як ми пам'ятаємо, ухвалив американський конгрес, проголосувала і Палата представників, і американський Сенат. Джо Байден документ швидко підписав. У Пентагоні одразу оголосили перший пакет в рамках цієї допомоги, становить мільярд доларів. Пам'ятаємо, Рамштайн сьогодні черговий відбуватиметься, правда, в відеоформаті, тим не менше. Всі говорять про американську допомогу. Серед іншого, Сполучені Штати передають Україні далекобійні атакамси. Про них якраз і хочу з вами поговорити. Скажіть, на що американські далекобійні ракети можуть вплинути? Чи здатні вони змінити ситуацію на фронті, нинішню ситуацію? І які задачі для американських атакамсів будуть першочерговими, як вважаєте?
Все залежить від того, які саме модифікації ми будемо отримувати від США. Перш за все, ці ракети будуть використовуватись по глибокому тилу тимчасово окупованих територій, розміщенню там об'єктів російських окупаційних військ. Тобто не безпосередньо по самій лінії боєзіткнення, де можуть працювати ті ж самі вже реактивні снаряди М-142 «Хаймарс» або криговані високоточні бомби такого типу, як там «Хаммер», «Джейдем» та інші засоби ураження, а саме по глибокому тилу, в залежності від модифікації. Нещодавно ми з вами бачили, як було знищено дивізіон російської протиповітряної оборони С-400 в районі Джанкою, де дивізіон саме зі складу 18-го зенітно-ракетного полку, який в 2014 році, до речі, це полк зрадників, які прийшли на бік російських окупантів під час окупації Криму. Отже, перший дивізіон своє вже отримав. І тут найцікавіший ось який момент. Було використано, згідно з тим відео, яке публікувалось в відкритих джерелах, безпосередньо ГУРом України, було використано пуски шести ракет. Шість балістичних ракет, не найновішої модифікації, до речі, використовувалися модифікації блок-1 чи 90-х років, середини 90-х. І згідно з супутниковими знімками, які були також опубліковані в відкритих джерелах, шість прильотів по цій базі, по аеродрому в Джанкої. Як зі знищенням самого дивізіону, пускових, РЛС, так і безпосередньо з нанесенням ударів по складам та іншим об'єктам. Отже, 6-6. С-400 не зміг нічого зробити, здавалося б, не такою ж новою балістичною ракетою, проти якої він повинен працювати досить ефективно, якщо вірити тим характеристикам, про які постійно говорять російська пропаганда. Але тут виникає інше питання, що далі? А далі на тимчасово окупованому півострові Крим є ще декілька об'єктів, локацій, де розміщується С-400. І я не виключаю, що найближчим часом ще саме ми будемо займатися тим, що залишимо Крим без прикриття засобами великого радіусу дії, такими, до яких відноситься С-400. Тобто планове покрокове знищення цих комплексів. А потім це може бути зовсім інший орієнтир на знищення якихось об'єктів. Якщо ми говоримо про атакам з модифікації з осколково-фугасною бойовою частиною проникаючого типу, то це може бути боротьба з якимись укріпленими об'єктами, штаб, наприклад, бункерного типу, якісь бункерного типу об'єкти. А може бути це якась незаконна забудова, яка давно вже напрошується на те, щоб її знести. З іншого боку, якщо ми отримуємо атакам з модифікації об'ємно-детонуючого вибуху в повітрі без зіткнення з поверхню, то це досить ефективний засіб по знищенню великого скупчення людського ресурсу, техніки, ремонтні бази, військові частини, польові табори і так далі, і таке інше. Тобто, насправді, функціонал та саме об'єкти, які можуть знищувати ці ракети, їх доволі так багато.
Угу. Ну і, власне, щодо кількості таких ракет, хоча Офіс Президента просив не нагнітати, і там пильну дуже увагу на це питання поки що не звертатиме, «Нью-Йорк Таймс» підрахувала, їх буде близько сотні, теоретично вистачить, напевно, на хороші бойові завдання. Ну, тобто, достатня кількість для того, щоб в кількох моментах реалізовувати ті ракети.
Так, безумовно, якщо ми говоримо, наприклад, про знищення компоненти протиповітряної оборони великого радіусу дії, то цієї кількості навіть забагато саме для цих функцій. Отже, будуть і інші функції, хоча, знову ж таки, до 100, більш 100. Тут питання таке, зараз утримали 100, після завтра там, або в липні отримаємо ще 50, потім ще. Це нестабільна якась кількість до того ж. Знову ж таки, не було підтверджень, не було спростувань, що була саме така кількість. А якщо була більша або менша, ну, розумієте, зараз якоїсь такої 100% достовірної інформації просто в відкритих джерелах немає, вона відсутня. Є тільки припущення або навіть взагалі на рівні якихось пліток інформації.
А коли ми зможемо побачити зміни на полі бою через американську допомогу, бо самі американські посадовці кажуть, що нова військова допомога так допоможе Збройним силам України повернути ініціативу, але із часом це відбуватиметься, а широкомасштабний український наступ найближчим часом мало імовірний. Це агенція France Press цитує неназваного анонімного американського генерала.
Це логічно. Спочатку оборона, потім вже контрнаступ. А для нас важливо зараз стабілізувати сам лінію боєзіткнення, закріпитися на позиціях, стабілізувати саме оборону. Це процес непростий. Тому що так, вже починається відправлення до України відповідної номенклатури озброєння, боєприпасів, техніки. Логістичні ланцюжки, вони вже запрацювали. Вже надходження розпочались до України. Потім цей етап вже розподілення по зоні бойових дій, по локаціям, які найбільш небезпечні, екстремально небезпечні. Тобто на все це йде відповідно якийсь час. Але те, що ми отримуємо з пакету, який було виділено нещодавно, це фактично наприкінці квітня, то цього пакету повністю недостатньо, щоб закрити усі потреби. Це перший пакет. І на все його не вистачить. Тому в травні буде черговий пакет, в першій половині травня, а в другій половині травня – другий за травень, потім вже це буде в червні – перший та другий, в липні – перший та другий. Тобто я думаю, що вони не будуть відходити від загальної своєї такої традиції передавати по два пакети на місяць. Але вони будуть за об'ємом більшими, аніж у 2022-2023 році. Тому що їм треба закрити фінансовий рік до осени. Бо восени в них закінчується фінансовий рік і починається новий. Приймається новий бюджет, затверджується, там повинна бути допомога вже Україні на 2025. Тобто вони усю цю допомогу, яку зараз нам виділяли, і затримали фактично на півроку майже, вони повинні будуть за цей короткий строк передати. Отже, кожний пакет буде містити все більше і більше чогось тієї чи іншої номенклатури. Ну і фактично це покроковий поступовий процес насичення зони бойових дій наших підрозділів, наших військ відповідною номенклатурою озброєння, а також після стабілізації лінії оборони, після стабілізації ситуації в зоні бойових дій, можна говорити про формування резервів та підготовку для подальших, ну скажімо так, проведення або системних контратак, або навіть якихось контрнаступальних дій.
Давайте поговоримо про те, а що поки що відбувається на фронті, от просто зараз, тому що агенція Associated Press та видання The Telegraph написали про те, що Збройні Сили України відводять танки «Абрамс», точніше, вже відвели із фронту через загрозу російських безпілотників. Поясніть, будь ласка, що відбувається? «Абрамси» бережуть до кращих часів, коли українці зможуть піти у повноцінний наступ, коли надійде новий пакет, нова американська допомога.
Ну, насправді, дійсно, на сьогодні будь-який танк є досить вразливим на полі бою. І дрони, вони мають на це безпосередній вплив. Особисто мене завжди хвилювало таке питання, чому такі танки, як той самий «Леопард-2», «Челленджер-2», «Абрамс». Їх відправляють в зону бойових дій без врахування того, що їх броня, так, вона краще броні радянських танків. Але в сучасних умовах вона не є якоюсь вундервафе, вона не є якоюсь панацеєю. І найбільша загроза – це саме від дронів та мін. Якщо міна вибухає, то танк зупиняється, і танк просто розстрілюється вже не тільки з артилерії, наприклад, іншими танками чи протитанковими ракетними комплексами. На нього просто здійснюються нальоти дронів. Дешевих FPV-дронів, які, наприклад, усі, майже усіх західних танків, ну не усіх, а ось саме лінійки Леопард 2 та Абрамс, є дуже така вразлива, незахищена зона, це турнюр, турнюр башти. І тільки наприкінці 23-го, початку 24-го року я побачив перші Леопарди 2, турнюр башти яких почали захищати протикумулятивними решітками. Тобто до того чомусь, ось мені не зрозуміло чому, але броню танків західних не підсилювали. Через деякий час на леопардах, ну, після того, як ми почали їх отримувати, ми побачили контакт-1, динамічний захист. Але до того, в 23-му році, коли розпочались контрнаступальні дії в Запорізькій області, леопарди-2 йшли без доповненої броні з нашого боку. Тобто ми не накладали на них протикумулятивні розчітки, ми не накладали на них доповнений динамічний захист контакт-1. Отже, питання виникає, чому ні? Якщо це вимоги сучасних бойових дій. І Абрамси, до речі, майже всі ті, які я бачив з відкритих джерел, вони також не мають доповненої броні з нашого боку, тільки своя власна. Між тим, ми бачимо, що перетворюють свої танки росіяни. Наскільки вони працюють з тим, щоб мінімізувати загрозу з боку дронів. Так, це виглядає кумедно, так, це виглядає як якийсь ангар на траках. Але деякі з цих елементів, вони все ж таки працюють. І треба все ж таки на це також звертати увагу, що західний танк, якщо ми отримаємо, його броня зараз не панацея. Він потребує доповненого захисту. Тому я не виключаю, що Абрамси навіть будуть відводитись не тільки для найкращих часів контрнаступальних дій, а ще для того, щоб відповідно в рембатах було проведено відповідне вдосконалення їх броні.
Ну, принаймні, американці також вже обіцяють, що працюватимуть з українськими партнерами, зі своїми колегами, щоб разом подумати, як більше захистити ці американські танки. А що з ситуацією із російськими безпілотниками на фронті? Поясніть, будь ласка, кажуть, їх побільшало зараз на фронті. Чому?
Тому що росіяни не отримують достатньої інформації. Ну, які? Якщо ми говоримо про розвідування БПЛА, то росіяни не отримують достатньої розвідувальної інформації через відсутність в постійному 24 години на добу постійній присутності авіації розвідувальної, наприклад, дальньої релокаційної розвідки та спостереження літаків А-50. І вони почали, ну, ми знаємо, дуже добре знаємо, чому саме. І вони переходять поступово саме на використання розвідувальних дронів. Вони не дозволяють проводити настільки глибоку розвідку. Переважно це розвідка першої і другої лінії. Але, тим не менш, їх максимально зараз намагаються використовувати якомога більше, щоб отримувати в таких умовах обмежених характеристик, отримувати більше інформації. Тобто обмежені можливості намагаються кількістю якось перекрити. Якщо ми говоримо про дрони атакуючого типу, ну, наприклад, там FPV-дрони, баражуючі боєприпаси «Ланцет», то тут я не можу сказати, що є, їх побільшало, є якісь зміни. Середній показник використання дронів «Камікадзе» на базі FPV-дрон залишається в межах 150 до 100 на добу. Це середній показник, показник саме використання. Іноді, дійсно, це правда, бувають такі пікові показники, коли їх може бути використано на добу 300, навіть трохи більше, ніж 300 одиниць. Але переважно, незмінно, ось така системне використання 150-200, тобто це середній показник без змін. Так само і з баражуючими боєприпасами, в кількості десь приблизно до 10 в середньому, трохи більше, ніж 10 баражуючих боєприпасів «Ланцет» на добу.
Угу. Тепер поговоримо про безпосередню ситуацію на фронті. Пише Американський інститут вивчення війни, що після просування в районі Очеретиного на північний захід від Авдіївки росіяни поступово стабілізують сформований тут виступ і намагаються розширити його, і це загрожує подальшим лініям оборони Збройних сил України у цьому районі. Поясніть, будь ласка, що там відбувається і загалом, що про ситуацію на фронті і з цим повзучим наступом росіян маємо розуміти зараз?
Ну, вони, безумовно, будуть повсти і далі, допоки ми не отримуємо в повному обсязі допомогу від наших партнерів, від США в першу чергу. Вони користуються можливістю, поки ми ще не отримуємо, знову ж таки, в повному обсязі, а вони намагаються захопити якомога більш територій. Біля Очеретина ситуація дійсно там досить складна. Фактично, я б сказав би так, не просто складна, вона екстремально складна, тому що росіяни таким чином, по-перше, вони зайшли на очерет. Це по трасі 0511. Ця траса, вона веде фактично на Покровськ. І по цьому напрямку вони будуть, а вони планують просуватися і надалі. Вони будуть планувати це просуватися і надалі, тому що, по-перше, це не просто досить такий напрямок зручний для них вздовж траси просуватися на Покровськ, але і тим, що вони таким чином обходять наші лінії оборони з півночі, і вони починають поступово зараз, коли вони зайшли в Очеретино, вони створили такий виступ, для якого була загроза з півночі та з півдня. Зараз вони намагаються північні та південні фланги вирівнювати. І вони їх частково вже вирівняли в районі Новобахмутівки та Соловйова. Нависає зараз їх присутність, нависає такою загрозливою, загрозливим таким локацією над Бердічі та Семенівкою, які ми досі тримаємо. Отже, вони обходять наші основні лінії оборони та рубежі, які сформувалися на захід від Авдіївки. Вони створюють небезпечну ситуацію саме від Очеретино на Бердічі та на Семенівку. І вони будуть надалі намагатися просуватися по 0511. Для них є основним наступним етапом – це вихід на Прогрес і просування далі.
Я, знаєте, не можу не згадати слова радника із Нацбезпеки Сполучених Штатів Джейка Салівана. Він сказав про те, що через затримку допомоги Україна втратила Авдіївку і тепер треба викопуватися із ями. Ну, дійсно, будемо сподіватися, що із наданням американської допомоги вдасться це зробити Збройним силам України, вдасться це зробити українським захисникам. Хоча я дивлюся на свіже зведення від Генштабу сьогодні вранці надане і бачу, що за втратами окупантів от мінус 950 за минулу добу. І за знищеною технікою можна сказати, що дуже стабільно, дуже стабільні Збройні сили України. От про це кілька слів скажіть.
Це завдяки тому, що росіяни зараз продовжують інтенсивні наступальні дії. Отже, в наступі вони все ж таки знаходяться в більш незручному становищі, ніж та сторона, яка веде оборону. Ми ще довго будемо вести оборону, до цього треба бути готовими. І вони, не дивлячись навіть на те, що в нас продовжується дефіцит з боєприпасами та з іншою компонентою, ми тримаємо достатньо високий рівень знищення їх людського ресурсу. Це якраз повністю вкладається саме в концепцію, в фазу цієї війни, коли в обороні ми повинні знищувати набагато більше російських окупантів, щоб наносити їм це ураження та виснажувати їх ресурс. Це основна наша задача. Тому, в принципі, так буде продовжуватися далі, але найголовніше це те, щоб цей показник збільшувався. Тому що тоді він буде становити проблематику для росіян компенсації втрат, яку вони через якийсь час не зможуть за рахунок ані мобілізаційного ресурсу, ані військово-промислового комплексу компенсувати ждуть.
І також я хотіла з вами обговорити і втішну, і невтішну новину одночасно про те, що Іспанія відправить Україні ракети для Петріотів. «Ель Паїс» видання про це написало. Чому втішно такі ракети для Петріотів надійдуть від цієї країни, чому невтішно? Я так розумію, що країна відмовилася надавати нам сам Петріот, відмовилася свої системи ППО віддавати, натомість надає для них ракети. Як це пояснити? Скажіть, будь ласка, знаєте, що на цю країну здійснювався тиск з боку НАТО і з боку європейських партнерів. Тим не менше, ось такий вихід придумали вони, ось так вирішили ситуацію. Що це для нас?
В першу чергу боєкомплект. Це також непогано. Боєкомплект – це також непогано. І те, що вони не передають ЗРК «Петріот», та не кожна країна в Європі може передати ЗРК «Петріот» у Іспанії, якщо там 100 одиниць стоїть на озброєнні, в бойовому чергуванні.
Писали це не три. Тільки... Писали три.
Ну так, от це не тільки йде мова про дороговартісну систему, яка ну, має свій відповідний вплив на бюджет, це ще й говорить про внутрішню безпеку. Країна, яка має там декілька одиниць цих батарей, Петріот, а хтось має сотні, вона буде віддавати те, що в неї одиниці? Ну ні, звісно ж, це дуже складна тема і навіть внутрішньополітична та соціальна, тому що якщо ми говоримо про передачу такого озброєння владою, то проти цієї влади може опозиція здійснювати тиск, конкуренція, політична конкуренція, політична дискредитація. І це втрата, відповідно, якоїсь підтримки електорату. Тобто це непросте рішення внутрішнього порядку для країн, у яких цих комплексів небагато. А для країн, в яких цих комплексів багато, ну це більш простіше рішення. Ну, наприклад, таких країн, як США.
Зрозуміло. А до речі, із ухваленням пакету американської допомоги, чи будуть більш поблажливі в цьому питанні американці до українців? Чи, можливо, від них чекати нових систем Петріот для України?
Я думаю, що так. В цьому році США вже, я не думаю, що зможуть якось відмовити Україні в постачанні Петріотів.
Ну, а що стосується європейських систем, їх не так багато, як Петріотів, я розумію, але про ті ж там Айрісті або Сампті легше було б домовлятися з європейцями. Що відбувається? Чому ні?
Ми отримуємо Айрісті. Періодично, системно отримуємо від Німеччини, але треба ж розуміти, що Айрісті, вони зараз передають або своїх власних, які є в наявності, на бойовому чергуванні, або які знаходяться на виробництві. Це не настільки велике виробництво, коли в місяць виробляють сотню пускових установок. Ні. Це досить такий повільний процес виробництва цієї компоненти. І час від часу ми продовжуємо отримувати нові зразки або передані з користування NASAMS, з IRIS-T та іншу компоненту.
Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією, пояснили ситуацію. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», говорив зі мною, друзі.